2 от мястото на събитието.
Редовен месечен брифинг на министъра на вътрешните работи Валентин Радев от 26 април.
Уважаеми журналисти и гости, добре дошли на нашия редовен месечен брифинг на Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви за проявения интерес. Днес в брифинга ще вземат участие министъра на вътрешните работи Валентин Радев, заместник министър Ципов, заместник министър Пернер, заместник министър Балабанов и главен секретар Маринов. Темата на брифинга днес е създадената от Министерството на вътрешните работи организация за опазване на обществения ред и противодействие на конвенционалната престъпност на населените места, в които няма постоянно полицейско присъствие. От началото ще започнем с представяне на най-важните събития през изтеклия месец. Давам думата на министър Валентин Радев.
Благодаря. Както обявяваме до сега и както каза Йохан Стоянов, всеки месец правим брифинг в края на месеца и разказваме какво сме направили през месеца. Също след среща с голяма част от вас, в начало в миналия месец, се отучихме, че по това време, или поне същия час, поне в същия ден, всички областни дирекции на МВР ще правят същия брифинг. И те ще разказват на местно ниво със спецификите на вашите колеги, какво са направили Министерството на вътрешните работи, за да няма скрити места, тайни, хората да знаят къде отиват парите, които дават за Министерство на вътрешните работи. И разбира се, всички злободени теми, които ви интересуват. И тук, както каза колегата, сме започнали, виждате на слайда, буквално по дати на 2 април сме били във Враца. Това беше последната среща от многото срещи, преди той свърши миналата седмица, преди 2, предишната седмица, анализа на професионалното ръководство по всички областни дирекции на МВР. Тук направихме допълнителна среща поради особеността на Враца района. Виждате темите, които обсъждахме. Там присъстваха освен кмета на Враца, областния управител и всички кметове на населени места, включително и на кметски наместници. Комисарят Колов е нов, представихме го почти, той беше от няколко дни. Това е новия шеф, Ян Колов се казва, на областна дирекция на МВР. Постоянен секретар го представи. И той вече работи там, дойде от Видин. Казах Враца и се сетих, че в Георги Дамяново, тези дни, онзи ден, на 24-ти, само да го спомена, защото е свързано с Враца, това е Врачанска област. Нашата зоополиция, всъщност пожарната, отиде и спасяваха, направим почти едно яйце, щъркило, го вадиха и го слагаха на щъркило влезда. Само го споменавам, за да не забравяте темата и ако искате, може да ни питате и за нея, за зоополицията, която работи. Следващия слайд, давайте. Мездра. Мездра открихме сграда. Това е практиката, която така са решили професионалното ръководство, така успяваме да го направим по най-лесния начин, с възможно най-економично използване средствата на Министерството на вътрешните работи, енергийна ефективност и обновяване на сградния фонд на различни областни дирекции на МВР или на пожарната. В случая на пожарната виждате още 17 сгради предстои да бъдат на така обновени, енергийна ефективност. Това е в Мездра, срещу 100 000 лева е направено това. Само да подчертая, не се интересуваме, така трябва да бъде нито кой е кмета, тук е кмета, доколкото си спомням, беше от БСП или няма значение. Отново подчертавам и ми благодаря на тях и те не правят разлика. Там, където не са от ГЕРБ или обратното, ние помагаме на тях, те на нас случая е точно такъв. Това ми направи впечатление в Мездра. Натам. На 12 април. Неформалната среща на министъра на вътрешните работи по моя покана. Това е част от нашата инициатива на Министерството на вътрешните работи. По време на председателството имаме няколко други такива. Тези дни между 3 и 4 мисля, че двата дни отиваме в Гърция по тяхна покана. Но това е наша инициатива. Министрите, не ги виждате тук на снимката, на вътрешните работи на 6 държави, Западните Балкани бяха тук и с тях обсъждахме теми, които виждате, да не ги повтарям. Но най-важното нещо е, че обменихме опит, дадахме им кораж. Затова, възможно най-бързо, и както знаете, това е на 12 на 17. Няколко дни след това получиха покана Македония и Сърбия за присъединяване или там какъвто е процесът в Европейския съюз. Така че казахме им ние какво може да им бъдем полезни. България като председателство, освен че ни е основен приоритет, един от основните приоритети по време на председателство в Съвета правосъди и вътрешни работи, Западните Балкани, това е един от приоритетите. Ние сме готови всячески и това го демонстрират от премиера, разбира се, той е най-много поради възможности си, например, и ние на другите министерства. Нашето министерство, една от стъпките, които правим по време на председателство, горе-долу по средата на председателство, е това. Среща с тези колеги и вътрешни министри. Всички бяха тук, с изключение на един министър на Сърбия. поради сложното отношение и негова ангажираност, дойде държавен секретар, но темите, които предложихме и това, което обсъждахме, най-вече искам да съсредоточа вашето внимание върху това, че ние им казахме помощ по опазване на границите. Всички ни хвалят, заповядайте да видите как България пази границите. Не ни стигна времето да ги заведем и до границите. Превенция, борба с тероризма, излишно е да казвам стабилността, която излъчваме, всички го признават. И разбира се, третата тема, постоянно говорена и постоянно на масата в този съвет, за който споменах, правосъдие и вътрешни работи, е обмяна на информация. Готови сме там да им помогнем. Работата на Европол, Frontex и Селек. Това, което ние имаме като опит и PNR данните, къде имаме звено направено и ред други, разбира се, свързани с обмяната на информация. На 18 април, заседание на Национална съвет по превенция на престъпността, трябва да спомена, че аз съм председател и така се случва, че Министерство на вътрешните работи и министъра, който иде с председателства много такива съвети. Днес в тази зала имаше съвет по намаляване риска от бедствието. Държавата така работи. Някак си не се виждат тези дейности, но ето един такъв съвет пред вас на слайда, съвет за национална съвет за и той национален така е кръстен този съвет по превенция на престъпността. Виждате темите, които сме обсъждали, някои числа може да ви направят впечатление. Основното беше незаконна, не основното е една от темите. Незаконната сеч. Виждате числата, да не ги повтарям, заради не губим време. Разяснителните мероприятия, искам да го подчертая, с възрастните хора, включително и по телефонните измами. Там имаме лек ръст, това няколко пъти го подчертах и сега ще го подчертая, за това да намаляваме, т.е. да залавяме тези, които си позволяват да приемат да правят такива неща с нашите възрастни съграждани. Превенцията, много важно. Точка четвърта, виждате, превенцията по програмата на МОНТ или механизма на МОНТ, както е известен. Точното число било 21 000, всички закръгляме, но точното е 21 915 деца и ученици, върнати от тях. Знаете, има една стъпка назад, около 1800, говорихме скоро с министъра на образованието и науката, ще се опитаме и тях да ги върнем. И продължаваме натам по този механизъм. Само подчертавам някои от акцентите, разбира се. Виждате и числата, и това ще бъде предоставено, може да ги вземете, ако са ви необходими след това. Следващия слайд. На 20 април. Обсъждане на мерките за спортното хулиганство. Знаете за тази среща и вие отразихте широко нашето момиче Гергана, която е ранената, виждате в болничната и стая. И между другото това е лекуващия доктор, доцент доктор Кючуков, много известен научен хирург. Той помогна Гергана да се чувства така и обеща, че до 6 месеца, евентуално с следващата операция и подмяна на каквото трябва, тя ще бъде отново в редиците на жандармерите. На тази среща, проведена на стадион Васил Левски, с участие, много широко участие, най-голямото участие от страна на Министерството на вътрешните работи, поради ангажираността ни, почти цялото професионално ръководство, което е ангажирано, имам предвид, с тези проблеми беше там, заедно с главния секретар. Присъстваха трима представители на БСФС, знаете кои, министър Кралев и народни представители, включително и председател на Комисията за младежта и спорта и от други комисии имаше, председатели също. И там взехме тези мерки. Знаете ги, тук само не виждаме една от тях, освен монтиране на допълнителните камери, които работиха, за силно полицейско присъствие, щателни проверки. Резултатите докладваха ми, че няма нито една бомбичка хвърлена вчера от заразък от много други пъти. Нито една такава бомбичка, нито по шествията по пътищата, нито и на стадиона от вчерашнято дерби. Дългосрочните мерки ги виждате, нов закон за спортно майсторство или поправка на стария. Хулиганско, извинявам се. Майсторство ли го казах? Те са майстори, що правят бомбички. Но или, повтарям, или ремонт на този, защото не знаем, ние не го видяхме там. Народният представител Славчо Танасов показа закон, който не бяхме виждали. Явно са работили колегите от комисията. Има насрочена работна, мисля, че за утре работна, утре работна група и там ще изпратим наши представители, вероятно главен секретар. От тези, които са ангажирани с процеса, да подпомогнат да видят тестовете, да видим те съобразени са, защото моето впечатление от тази среща е, че едни от най-добрите, да не кажа най-добрите експерти в областта с това спортно хулиганство или футболно там бяха окръстени, се намират в Министерство на вътрешните работи. И последното нова наредба, не последно, а поредното, за която стана дума там, и даже още две наредби спомена министър Кралев, т.е. промени в нормативната уредба, но те са по дългосрочки. Надяваме се всичко това да помогне, да няма повече случаи като този с нашата служителка Гери. Между другото и още един служител също е пострадал, който не е толкова тежко като нея. Обществено обсъждане на проектите за три нови пътни закона. На 23 април широко обществено обсъждане с неправителствени организации, присъствие на председатели на комисии, включително тази, която е отговорна за това, включително други председатели на комисии. Господин Цветанов беше там на комисията вътрешна сигурност и обществен ред и обсъдихме тези проектозакони. Тук са написани закони, това всъщност са проекти на закони. Закон за движението по пътища, както беше стария, но той остава само една част, която ще бъде вътре изписан, ще бъдат вътре записани отговорности на Министерството на вътрешните работи. Закона за водачите на моторните превозни средства, така е разделен този първия на три, и закон за пътните превозни средства. Има още един закон, който не го вижда там, четвъртия закон за пътищата. Може би там трябва да има някакви промени, то е отговорност на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Но ние съсредоточихме върху тези закони. Тук само искам да спомена, че там чух от, и то не от нас, а чух от представители на неправителствена организация, записах си го, Христо ми се казва, Христо Радков. Той е представител на МЕСА България. Той каза, че закона за водачите е много важен, тъй като 60% от нарушенията били по причина на водачите и дълго време говорихме за обучението им. На второ място е Мусин Германов, записах си ги буквално, той е друга неправителствена организация. 20-25% са по вина на пътно-транспортните произшествия, по вина на превозните средства. Ако добавим, аз от мене си добавя примерно 5% или 10% по вина на пътищата, остават около едни 10 или 5% за контрол, наказания и така нататък. Подчертавам го това, защото и с колегите правихме анализ, променихме тук и заместник-министър Ципов е тук, променихме закона, увеличихме глобите за превишена скорост, някакъв особен ефект няма. Чакахме половин година, чакаме сега вече още 3 месеца, станаха 9 месеца. Може би наистина трябва да се съсредоточим, така поне бяха отношенията от тази среща, за която говоря. И това обсъждане, като че ли водачите най-важно е това да съсредоточим внимание си върху обучението и подготовката на водачите. Превозните средства също и в този ред. Затова ви споменах и тези проценти. Целта е, разбира се, само да завърши едно изречение, да намалим до 2020 година наполовина от жертвите по пътищата, както бяха и сега бяха 682 за миналата година, с това приключихме. Днес видях от справката, че сме минус 10 пак, право, сме по-надолу в сравнение с миналата дата до днешната от началото на годината. Само за малък период с това, което се случи на магистралата, минахме отгоре, сега сме пак по-малко жертви, дано продължиме натам и линията да е надолу, но трябва да стигнем някъде около 350 средното за Европа. На 26 април, Академията на МВР днес, открихме полигон за симулации и практически занятия, виждате на слайда. Това, което виждате е вице-президента на Конфедерация Швейцария, той е министър на финансите, господин Майрер. Неговата оценка беше много висока за това, което виждаме. Да ви спомена само някои числа, тъй като трябва да сме благодарени на всякаква помощ. От 2007 година България в Европейския съюз. От тогава започват програмите на Конфедерация Швейцария в помощ наша, финансова и всякаква друга. Но финансовата тече всъщност от 2010 година с програми на стойност. Точното число е 76 милиона швейцарски франка. Аз си го проведах някъде около 71-2-3 са в евро по курса. Това са дадени по различни програми. За нас от 2013 година, малко бавно сме го направили този полигон, започваме, участваме в програма, печелиме и там са дадени малко над 1 милион евро или точно число, нека да го имаш тук, 1,5 ли. От това 1,5 милиона швейцарски франки ние имаме наше участие, около 200-300 хиляди, така че около 1 милион евро нашите приятели от Швейцария са ни дали и днес видяхме полигон, където има възможности. Аз ще ви избера това, което видяхме. Ние с него бяхме в полицейски участък. Заедно с, разбира се, той имаше екип с него, водеше финансови министър и президент в един период по-назад в Швейцария на конфедерацията. Видяхме полицейския участък, стаите, даже той, аз го казах и на трибуната там, когато ни попитахте журналистите ми, човека каза, бе, добре, строителство е всичко друго, вътре всичко е по европейските стандарти направено, леглата, климатици, защото акцента, да го подчертая това, и в програмите, между другото, и неговия акцент, е, че ние трябва да внимаваме с човешките права. Не само ние, България, но това са европейските стандарти. Акцента на тези полигони е точно това. Нашите курсанти там да се обучават практически как да изпълняват тези неща. Там освен полицейското управление има банков офис, има включително градска среда, има жилище направено, заведение и на това място, на това много хубаво място, както е направено с тези средства, да но и така ще го поддържат, предполагам, Академията на МВР, да успяваме да обучаваме на високо европейско ниво нашите курсанти. Така и накрая, за да имате възможност да задавате въпроси, акцента на днешния брифинг, противодействие на престъпното по селата. Виждате тези слайдове в основата на инициатора, който е заместник министър Балабанов. а помолихме професионалното ръководство и ги направиха с администрацията. На този слайд виждате брой селата на територията на областта с червено са изписани, регистрираните престъпления са едното стопче синьото и разкритите престъпления. Понеже са в области, аз много исках да ги разделят на числеността на хората, за да получим по-адекватна информация, но няма как да стане. Затова само гледаме къде всъщност са регистрирани престъпления и колко сините стълбчета и разкритите престъпления. В числа или нещо по-подробно ще видите на следващия слайд. Вижте следващия слайд. Така, селата на територията са там, където ние имаме присъствие, 4969. От общо 4999. 30 селца само или там населени места не сме минали. На територията на селата, виждате, за този 4-месечен период са регистрирали 5811 престъпления. 6118 за периода ноември-декември 16-17 година. Малко по-малко, но горе-долу се запазва. Най-много са регистрирани престъпленията в областите. Града София-град е изведен като едно голямо населено място. Всъщност София 445, Пловдивска област 440, Враца 434. И най-малко виждате накрая Смолянска област, Видин и Шуменска област. Още една карта, на която са показани броя на мобилните групи, толкова говорено за тях. Ето ги сега, вече ги изведахме къде са, колко са, ще видите числата на следващата страница. Всъщност тук виждаме, на следващия слайд, броя на мобилните групи. Зелено, броя на посещенията на мобилните групи, броя на получените сигнали, а в червено са тези, които не се отнасят, но ние ги получаваме и не са от компетенцията на Министерството на вътрешните работи. А това нали ще го има на слайда на, на слайда на страницата на Министерството? Да, така че... Добре, благодаря, да знаят колегите, да може да минаваме натам. И ето какво следва от тази карта, която видяхте. Всички областни дирекции на МВР са създадени мобилни екипи, общо 630, аз ги разделих на 28, горе-долу по 22 екипа в областна дирекция. Средно, някъде има повече. 630 мобилни екипа има. Така, има графици, събират се сигналите, аз ви казах какви са сигналите. Виждате числата, извършени са 1586 посещения, от които 1233 в малки населени места, без постоянно полицейско присъствие. Там, където отива автомобила, стои на центъра, вижда кмета, ако не го види, идват съгражданите, селяни или там каквито си, казват хората, имаме проблем, там отиват тези наши. Получени са, вижте, на последния ред, общо 818 сигнала, които се отразяват в информационната ни карта, имаме такава, това решиха професионалното ръководство, не онези тетрадки, за които отначало говорихме, прошнарован или там при кмета, за да не ги ангажираме, а такава информационна карта, където вътре виждате какви неща се записват. Кога е дошъл, какви сигнали е получил, за да можем професионалното ръководство да може да контролира нашите служители на место, докато те свикнат и този процес стане част от ежедневието им. На този слайд виждате, че 25% от общото 6, на другата страница ги пише 818 бяха всичките, от тях 25%, т.е. 203 сигнала от всичките, не са от компетентност една четвърт на нашето министерство. Ние, разбира се, ще ги отнесеме към тези, чието компетентности са. Сигналите от компетентност на МВР тук са обобщени, извършени престъпления, такива сигнали за извършени престъпления, 261, вижте, изброени са престъпленията, нарушения по закона за движение по пътищата, малко по-малко, 218 и нарушения на обществения ред, 136. На предпоследния слайд и били последния с текст. Дейност на мобилните екипи. Най-много сигнали за посещение на мобилните екипи, виждате, са получени в Монтана, Сливен, Пловдив, Добрич. Това са областите, пак отново казвам. Нищо са написани с имената на градовете. Монтана, Сливен, на територията на Враца не е получено нито един сигнал. Ще видим защо. След това виждате Ловеч, Разград, Силистра, не е подаден нито един сигнал от нашата компетентност. Има други, но най-вере колегите са направили анализ, такъв няма. За извършени престъпления не са регистрирани в областни дирекции, вижте кои, да не ги изчитам. Враца, Кърджали, Ловеч, Плевен, Разград не са регистрирани. Нали? Предполагам, че вие сте достатъчно запознати с материята и правите разлика. Така, излишно е да казвам, че тези мобилни екипи, това, което е написано там, спомагат работата ни и усещането най-вече в гражданите за това, което говорихме дълго време. Завършвам с това да кажа, че тези над 1000 отдавна са назначени. Както бяхме написали в нашата програма преди това, след това и в програмата за управление на правителството, не по, във всички населени места да има, да, не във всички населени, второто изречение винаги го подчертавам, там пише да бъдат така групирани или преместени, или така да направи постоянното ръководство, че да имат възможност всички граждани да имат достъп до Палестина. Това сме направили по начина, който ние предложихме и за сега работи добре, чрез мобилните екипи. Надяваме се, аз вярвам, че този механизъм или да го наречем този начин на действие с полицаите, с назначените повече от 1000 души, продължаваме на там назначенията, знаете, числата не искам да ги повтарям, работата ще ни бъде по-добра. Резултат от това, според нас, изчиствайки всички други похвали, които получаваме в работата си, е последния слайд, където съвсем така картинно сме показали визуално колко благодарствени писма получаваме във връзка с акцента от нашата работа, борбата с престъпленията в малките, както се изразяват професионалистите, населени места. Благодаря ви. Сега имате възможност да зададете въпроси и към политическото, и към професионалното ръководство, и ако е останало нещо неясно, да го осветим.
Мариета Николаева, БТВ. Министър Радев, получихме едно писмо от един баща, който вчера с детето си на 10 години е бил на стадиона, 10 годишното си дете. И по неговите думи изчетох, така писмото е доста дълго и доста силно. Вчера за малко щяло да стане Индиго 2 на стадион Васил Левски. Тръгва да излизат с детето му след края на мача през един от тунелите, при което се оказва заключено. Тунела започва да се пълни с хора. Включително, по неговите думи, става опасно за живота му. Има една жена, е получила паника атака, детето му почва да плаче в истерия от това нещо. За късмет не е имало пострадали, но наистина после е доста дълъг, доста трогателно писмото на бащата и не мисля, че става въпрос за преувеличаване или за каквото и да било. Така че, може би тези мерки, които взехте към футболните хулигани, пък от друга страна, са щяли за малко да доведат до някаква доста по-голяма трагедия от това, което е написал този мъж с 10 годишното си дете, което се предава.
Аз ви благодаря за това, което казвате. Сигурно ще дам думата на главния секретар, ако има какво да ви добави, той има винаги, но да ви кажа аз какво питах на тази среща. Аз си показвах телефона си, това е стадион. И ги питам, къде е отговорността на Министерството на вътрешните работи? Ние отвънка ли сме, вътре ли сме, проверяваме ли ги, чобиме ли ги за всичко, включително и за материали, които се правят тези бомбички. Той въпрос го задах няколко пъти, аз да си изясня, като политически ги бяхме там с колегите. Мисля, че заместник-министър Балван беше с мене и професионалното ръководство. Това исках да изясним. В случая вие казвате нещо, което се случва след като, така как да кажа, справихме се с основните проблеми, няма бомбички, успяхме да ги провериме, вътре са.
А по чия заповед е било заключено?
Така, нека ви кажа. Така че, и аз някъде го казах, там го установявам. Аз не съм експерт по футболно хулиганство, но там бяха всичките експерти, буквално или голяма част от тях, и народни представители, казвам отново имаш. Отговорността трябва да бъде ясна на кого е. Нека стане така, и то ще стане постепенно, не може да стане изведнъж. Полицията няма място на стадионите. За сега се оказва, че на дербитата, разбирам аз, ние го охраняваме 50-50. 50% частната фирма, 50% ние.
Вчера
само на дербитата. Така е било, това е дерби, само на дерби.
И вчера е било така.
Така е било винаги. Защо не го охраняват само те, както на другите мачове? Защо? Какво правим ние въобще там? Ние опазваме обществения ред. Някъде по улица нещо се случи, някъде там. Така е практиката в Европа. И ние постепенно се стремим на там. Но за сега не може с такива бързи стъпки. Ние сме направили бързи стъпки, камери, почнахме да ги проверяваме повече, помолихме от екрана всичките, и аз включително, да идват по-рано. Да, това сигурно се е случило и сигурно главен секретар ще ви обясни, да, пазейки се от едното, може да видим нека друг недостатък, както вие казвате, но всичко това е в рамките
недостатък,
на
недостатък, може би Индиго 2 ще е да се случи по думите на бащата.
На главния секретар.
Индиго 2, станало ли нещо?
Не, но е можело да стане.
Да, добре. На кой сектор е било това нещо? Ще ви кажа защо. Защото практиката е, когато има две агитки, които са големи, според това кой е победител, едната агитка се задържа на стадиона за определено време, докато се изнесе другата агитка, с цел да не се срещат на градска територия да стъпат конфликти. Най-вероятно входовете не е позволявано да се излиза от тях, тъй като тази агитка трябва да остане на стадиона да изчака. Във всички случаи това нещо се съобщава по високо говорящите уредби, и би следвало зрителите да се съобразяват с това нещо и въобще да не подхождат към ходовете, когато те са затворени. Просто нямам достатъчно информация, само от вас разбирам за това писмо. Ще извършиме проверка, би следвало да ни го изпратите, за да видим конкретен отговор.
Добре.
В тази връзка, Марията, може ли да питам нещо в тази?
Да, само да. Ще направите проверка. Така ли, опитам се да намеря в кой сектор са, са били.
Естествено, с достатъчно данни ще направим проверка, ще ви дадем обяснение за това какво се е случило. При всички случаи на кодовете при такива мероприятия става струпване на хората, тъй като вътре са над 15 000, може би 20 000 души. И трябва да си излезе от тези ходове. Вече въпрос е на гражданите да преценяват кога да влизат вътре и дали са свободни.
А защо е било заключено? Полицаите са казали, няма да отключим, това е заповед.
Казвам ви принципно как подхождаме, тъй като нямам конкретни данни в момента, не мога да ви отговоря конкретно на въпроса. Но принципът е такъв. Колегите, които тук от вас са ходили на мачове, знаят, че се обявява на високоговорящото устройство на стадиона, че във връзка, дали зависи кой е домакин, кой е гост, кой е победител, това се преценява от ръководството на охраната, с оглед да не се срещнат гидките екзалтирани от нещата, които са се случили на стадиона отвън да се сбият. Едната гидка се задържа за известно време, докато градският транспорт и средствата за масов транспорт изведат другата гидка.
Вие са били на сектора, може би?
Това, добре, да не отиваме в подробности, казахме принципи, други въпроси.
Понеже, да. Задържания да. Българин във Франция, ако може,
може
да питам.
Може само да питам нещо в тази връзка. Да. Понеже казвате, че идеята е полицията да напусне стадиона. Сега това не е нова идея, аз обаче ще ви припомня 2006-та, ако греша ме поправете, един финал между ЦСКА и Черно море, където нямаше полиция на националния стадион и се стигна до ранени, сблъсъци, пребити хора и така нататък, и трябваше полицията по спешност да влиза, само стюарди охраняваха. Смисъл, това според вас може ли да се случи реално, има ли опасност да се повтори?
Аз споменах, значи това е далечна цел. Така е в Европа, в Европа ние сме Европа. Така го правят, те така се справили англичани, даваха примери там експерти. Няма да стане утре. Затова казах краткосрочните, дългосрочните ги видяхте, променя в нормативната уредба и някъде там по-напред, в бъдещето ще се случи това. Но целта е тази. Аз това споменавам за отговорности. Да ги разграничим и постепенно всички да свикват с мисълта, защото това е ментално първо, после ред други неща трябва да се случат, така че ние да се отдалечим и да не сме там и това да бъде събитието, да бъде празник. То ти сега за някой е празник, но виждате за други какво се случва. Добре.
Само да питам за арестувания българин в Франция. Сигурно знаете за случая.
Така?
Понеже външно министерство е казало, че казуса не е към тях, не са компетентните. Вие дали имате какво да добавите, какво може да направи за този човек? Дали сте в някаква връзка с френските власти?
Аз лично не съм във връзка в момента. Ще направим връзката, обикновено така правим. Външното министерство, имаме там посланник, влизаме във връзка, има ли нужда да помагаме всячески, това може да ви отговоря наобщо, а конкретно за случая.
А понеже външно министерство са казали, че не е към тях.
То не е към тях, но връзката, дали, разбира се, полиция в Париж няма или там, в който град е той. Те правят връзката, казват за какво става дума и се налага, ние си имаме начини, служби.
Тоест, вие ще инициирате ли нещо?
Да, разбира се, и казвам как става. Държавата така работи. Външно те няма, казват не е към нас, то е отнесено към други, да. Но пътеката е тази.
Тоест,
ангажираме се, това казвам, разбира се, без проблем така.
Да ви върна към началото на месеца неприятния инцидент с избягалите затворници, има ли някаква вече яснота повече от това, което към този момент с тяхното издирване? Благодаря.
Главният секретар ще ви отговори.
За Пелов и...
Да.
Към момента работят. Колегите нямаме конкретни данни, няма какво да кажем.
Ако може да кажете, господин министър, тъй като на слайдовете не видяхме срещата ви с тютюневите компании, да кажете какви мерки срещу нарязаният тютюн, който незаконно се продава, ще предприеме МВР. Също премиерът обърна внимание на този въпрос. И другият въпрос, който иска да ви попитам е днес председателят на Комисията за противодействие на корупцията каза, че би трябвало неговата комисия да има функции по задържане, поне функции по задържане. Дали вие бихте се съгласили с промяна на законодателството и тази комисия да има подобни функции, тъй като те са строго в органите на МВР и прокуратурата? Благодаря.
Добре. За сега. Имаше още няколко теми, които не ги сложихме, защото ще стане много дълго, а вие за това сте тук да попитате, ако някъде нещо сме пропуснали и сме решили, че най-важно. Това е регулярна среща, на всеки 4 месеца те ни събират. Чухте там числата, ако искаш ги повторя. 7, 6, 6 и 6. Леко се качваме нагоре, но това е, казаха даже там, че статистическата грешка може би. Но се справяме отлично. при 30 и над 30, айде над 26 да кажа. Други държави да не ги споменаваме, аз примера ги посочи точно, и Франция, и Великобритания и така нататък. Ние сме буквално отличници и се справяме добре. Там ми направи впечатление, само това, благодаря ви за въпроса, ще го използвам да го кажа това, че за 4 месеца, за цялата 2017 година са хванати 50 милиона къса, ако не бъркам числото. Числото е верно, дали са милиона къса, мисля, че беше, за цигари. 40 са само за до сега от нова година. Значи това са над 800, там бяхме го написали в справката, процента увеличение. Това го правят службите, включително Министерството на вътрешните работи. Да разделим малко, може би половината и малко повече го правят митниците, ние сме останалата част. Но това всичко е добре за нас, т.е. работиме добре и това беше и причината за тези 100 милиона, които бяха дадени допълнително за нашите служители. И аз така се радвам на тези числа, които виждам и които ги, и не ги казваме ние, не казват ги те. А какво правим конкретно? Там ще ни много хубави телеграми, така числа. И мен ми направи впечатление. Например, той е премиера и мисля, че главен секретар не е, ми главният прокурор ги обърна внимание на кои градове. Хасково втори път. Взимаме си мерки. Значи не говоря към специалното ръководство, да видят там, където се повтарят нещата и не сме добри, да видим защо се случва това. Видяхте червените точки, те бяха с червени точки градовете, бяха в южната част и Руси. Всички бяха долу по границата с Свиленград. Там са контрабандите и на цигарите, и на резания тютюн. Това, което се случва, и те говорят, разбира се, само за кутиките, за тези, които са без бандерол. Там са тези, които прекрачват правилата. За Хаско го запомних, другите професионалното ръководство ще намерят начин да
реагират. Разговорили сте с ръководствата на съответните...
Не, за сега аз говоря само с нашето професионално ръководство, те ще се разберат с областна дирекция на МВР да вземат мерки. А повторя въпрос, или ти? Не, той питаше друго, че...
Тази идея за функциите за задържане на комисията противодействие на корупцията.
Та въпросът какъв е? Той ще отговори
за това. Бихте подкрепили някаква такава промяна в закона, защото функциите по задържане, както знаем, са само органите на МВР и поискане на прокуратурата.
Всичко е въпрос на законодателно решение и преценка на законодатели. Разбира се, ако бъдат изложени разумни аргументи, ние ще ги подкрепим.
Добре.
Само за аерогарата, проверката с отстранените гранични полицаи, пропуснали цял самолет без инспекция.
Утре е срока за доклад.
Още не е готова, така ли?
На 27-ми удължихме срока от 16 на 27. Подписах го за 27-ми, казаха ми празници, имало още нещо да съберат. Това е за, как се казва, дисциплинарното производство. Проверка. Има проверка, която е възложих на дирекция вътрешна сигурност. Тя е готова и на бюрото ми. Не я чета умишлено, чакам да дойде другата проверка, ще ги прочета и двете и разбира се всичко ще стане ясно и на вас веднага. Докъде са стигнали проверките, каква виновност има, има ли, кой има, че има, очевидно има, да видим кой и как е станало, ако мога да ни обяснят, за да вземем мерки. Целта не е да накажем някого, даже и това да си призная. Моята цел е това да не се случва и предполагам не само моя. И ако е било инцидент, да разберем това е инцидентно състояние или е това някакво нарочно направено действие, ли, което дано не е така. То е едното и другото не е лесно за обяснение и да видим как е станало. Но както го казахте, нали, да, само да подчертая, че все пак това беше самолет от Франция. Ние предотвяваме точно обратните няколко пъти похвали за работата на въздушната граница, но се случи това и то с толкова много хора. Взели сме си бележка, знаете, че там сложихме веднага екипи от Варна и Бургас. Те работят сега. Но всички от върха, говоря за шефа на летищата на гранична полиция, този, който е на летището и всички надолу, които са участвали, в момента са обект на дисциплинарна проверка.
Колеги, други въпроси?
Мисля, че откриха тук в района на окръжна болница.
Сега.
Да. Но колегите работят, извършват оглед, за да видим.
Дано използва по предназначението това дето е. До болница е намерен.
Какво предполагам?
Да, до болница е намерен.
Задържани има ли за подозряване
ли? Към момента...
Знаете ли нещо, да, дали е използвано, за да се превози някой болен или...
Сега работим.
Сега работим, ще проверим дали е докарван болен, но болницата е голяма. Нали? Интересно е, че до от Пловдив до болнично заведение. Какъв е случая сега, не бъде сме конкретно.
Добре, благодаря ви. Само да ви припомня, че на една среща там, която казах, че правихме, ви помолихме, ако искате и подробна информация с числа за нещо, предварително ни попитайте и ще чувате винаги на брифингите.
Благодаря.
Редовен месечен брифинг на министъра на вътрешните работи Валентин Радев от 26 април.
Радио К2 от мястото на събитието.